kun raadiyo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Adoolessa 2/2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Dhukkubi Ebola Afrikaa dhiyaa keessatti hammaachuu isaa dubbatama mataa oduu har'aa attam ooltan an jaallannee gammadaati.
Appilikeeshinii yookaan appiin kompiitaraa haaraan lammiiwwan Ugaandaa malaammaltummaa akka saaxilan gargaara jedhame gabaasa keenya oduu keessaa qabnu keessaati. Yaadi uummata haaraan akka agarsiisutti erga wal waraansa addunyaa lammaffaati as pirezidant Obaamaan pirezidantii isa dadhabaa ta'uu mul'isee gabaasa oduu boodaati. Dhaabolii adda bilisummaa Oromoo duraan adda ba'an Shanee Gumii ABO'f qaama ce'umsa ABO walitti makamanii jiran gara boodaa qophii addaa qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf jaallan.
Ministeeronni eegumsa fayyaa akka biyyootii Afrikaa 11 har'aa Akraa Gaanaa keessatti kan wal ga'aa yoo ta'u dhukkuba lubbuu galaafachuun beekamaa dhufe Ebolaa attamitti faccisuun danda'amasa jedhu irratti mari'achuuf akka ta'e beekameera. Walga'ii guyyaa 2 turuu kana kan gaggeessu jaarmayaan fayyaa addunyaa yoo ta'u waggaa kana Afrikaa dhiyaa keessatti namni 467 dhukkuba Ebolaan du'uun ibsameera. Dhukkuba kanaan akka hamaatti kan miidhamte Giiniin namoota 303 erga baatii ebila darbee as jalaa du'e. Lakkoofsi namoota Laayibeeriyaa fi Siraaliyoon keessatti du'anii xiqqaadha. Garuu biyyoonni lameen lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii akka hammaataafi dabalaa jiru gabaasaniiru. Dhukkubi Ebolaa namarraa namatti kan daddarbu ta'uun beekama. Weerara dhukkuba kanaa ittisuuf tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf kan gaafate jaarmayaan fayyaa addunyaa keessumaa daangaa Giinii, Siraaliyoonii fi Laayibeeriyaan qoodatan keessatti ilaalcha addaa barbaachisaadha jedha. Xayyaarri fe'umsaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti gamootti rukutamee lubbuu nama 4 galaafatee jira. Xayyaarri kun gamoo darbii 2 qabu kan suuqileef itti gargaaraman kan rukute erga dirree xayyaaraa guddicha kan Naayiroobii gadhiisee ka'e yeroo gabaabaa keessatti xayyaarichi biddiitti qabatee gamoo sana hanga tokko gubee barbadeesse. Qorattoonni akka jedhanitti xayyaarichi tuunkufiin dura utubaa elektirikaatti rukutamuu mala. Xayyaarichi jimaa yookaan caatii fe'e gara Somaaliyaatti qajeelaa ture. Mootummaan Ugaandaa baasii mana barumsaa fi wiirtilee fayyaaf ramadu lammiiwwan biyyattii ilaalanii baasiin kun waan sirriif hin oolle yoo jedhan akka gabaasaniif gareeleen farra kachachalaa mala tokko yaalii bilbila harkaa irratti hojiirra oolchaa jiru. Kunis kachachala gaggeeffamu lammiiwwan quba akka qabaatan gochuu fi gabaasa Hillarii Hiller ergitu Tuujubee dhiyeessa.
Hanga yeroo dhiyootti malaammaltummaa waaltaalee Ugaandaa kam keessa akka jiru adda baasuuf qaama itti dhiyeenyaan hordofu qofaatu danda'a ture. Amma garuu yoo xiqqaate kana baruuf daandii marsariitii qabaachuu qofaatu gahaadha. Action for Transparency kan jedhamu garee hawaasa siivilii Ugaandaa appilikeeshinii yookaan appii lammiiwwan biyyattii maallaqa hagamii manneen barnootaa waaltaalee eegumsa fayyaaf akka ramadaman adda baasu qopheesse. Uummatis maallaqi bahe dhimma ramadameef irra utuun oliin yoo argan mallattoo fiingee jedhutti bu'u. Geraald Bisinjee dhaaba Ugaandaa Miidiyaa Developmenti jedhu waliin hojjetu. Appilikeeshinii kana to'achuuf itti gaafatama qabu. Lammiin Ugaandaa kamiyyuu yoo maallaqa seeraan ala manca'e ta'e eenyummaa isaa utuu hin beekamin mallattoo fiingee kan kompiitararraa agarsiisu sana tuquun afuufuu danda'u.
If for example money was for buying medicine and medicine not available and they know that actually the money came, then they can be able to report that at this health center there is no medicine.
Fakkeenyaaf maallaqi ba'e daawaa bituuf yoo ta'e daawaan sun hin jiru taanaan maallaqi sun ba'uusaa beeku. Kanaaf waaltaan eegumsa fayyaa inni kun daawaan qabu jedhanii gabaasuu danda'u. Michuu keenya keessaa tokko Transparency International gabaarsa sana hordofuu danda'aa jedhan. Uummati kana hordofuun aangawoonni hedduun maallaqa akka hin saamne dhaabsisuuf gargaaraa jedhu Bisinjeen. Malaammaltummaan yeroo saaxilamus eessaa akka inni ta'e baruuf ni gargaara. Maallaqi maalirratti akka ba'es adda baasuu ni danda'amaa jedhan. Waaltaalee Ugaandaa keessa ka jiru rakkoon malaammaltummaa qofaa miti ka jedhan Bisinjeen. Manneen barnootaaf kiliinikaawwan eegumsa fayyaas kana keessatti haammatamu. Sababiinsaas maallaqi gahaan waaltaalee kanaaf akka hin ramadamin uummate akka hubatu godha. Gareen Action for Transparency jedhu ummata fualtale nanno kam randebia amma fualtale nanno kampala ke sejran kufarat fullefate garu jeran bisinjen gutuma biyetti ke sette baballachuf karorajira
korengola nage gumsa kan takumma motumota gare islama kan uganda ragura kaejira kunis ijolle loltumatti bobbasa ajjechara wota dubartota fi jolle darara kasuma sumnoti naga eksan kan takumma motumota halela jedametu diplomatin kaunsili akajedanitti gare republiki demokratoa kongo ke soso kun igura imalafi mallaqatu rakame gabasa niklon soradubis
Partin ADF tunini akkum president Idi Amin Jigeni isille walumanjid rakko eddu argitelle. Partin tunini haga guddan duri Uganda gamad iya keesu jetti. Jari kunini barkum tukkof ribbisa galif sagal tamakeesa Kongo garananno bentu itti ufgurummese ariyumma ummatnanda walinkabulle mologa gurgura warki bafacha orit ulati. Motumman Uganda ammo jari sudanirra gargari. Motumman Uganda ammo jari kunini Sudanirra qarqarsar gata jedhe imata bulchooti biyyedhiya gama gamaalleen tanum jedhan. Jari kunini isuma Al-Shabaabi Somaaliya waliin harka wal keessa qaba jedhulleeninum jira. Jari jireenni jara kana keessi beekulleeni warri kunini jireenni ilmaan namaat taphataa jedheetin imata. Warri gara beeniin qubatulleeni awwaali nama hedduu kadhiyoo tana walitti qabanii awwaalan ka kaambii waraanii keessi qubatu. Kaambii ADF keessatti arganilleeni jari kuni nama jiraa qabeetiin boollagguuruun ooluu jedhaniitiin akka qoratan gaafachuu jiran. Team Muller war ujitana qorat keessa tokko.
The ADF is particularly known for its kidnapping campaigns. They kidnap people, children as well as elderly.
ADF intunene nama qabani namaan baduun beekaman. Dikka guddaalle walumatti qabani qabani. Keessumattuyyuu barkum lamaaf 13 esatti ujiin jarkana ta'akka milishootii Boko Haram Nigeriaatti nam tolchuu jirtu kaani addunyaa dallansiisuutti jirtu kan ammo guddoon dheekkamsiifne. Namark jar kana seeni arguun dhibita ujjirti. Milishootan keessa dhibbi 8 yaga kumaa fi dhibbi 2 yaqabaman. Yookaan ammoo yajjeefaman. Waraani mootummaa Kongo ka FARDC jedhulleeni jijaan dabran keessatti jar kana guddoo laaffisee jedheetiin dubbachuu jira tanumimachuu jirallee. Tanaafuu humniti jar kana gamanaa yoo laalani waraana Kongo kanirraayyuu guddoon dandaman.
Festivaaliin ispoortii warra Eertiraan 29ffaan dilbata darbee jalqabee as Waashintan keessatti gaggeeffamaa jira. Dorgommii ispoortii kana keessatti kutaalee Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa kadhufan garee kubbaa miillaa 20 ka dargaggoota ol adeemtoota garee 27 keessatti hirmaate jechuudhaan pireezidaantiin federeeshinii lammiiwwan Eertiraa Ameerikaa keessaa ibsanii jiru. Ayyaana kanarratti keessummaa ulfinaa ta'uun kan argame fiigicha maaraatoonii Boston irratti Ameerikaa bakka bu'uudhaan kan injifate lammii Ameerikaa Mabraatoon Kifilagzii ture kun raadiyoo sagalee Ameerikaa. Sagantaa afaan Oromooti. Dargaggeessa rabaa butamuu fi Jerusaalem keessatti reeffi nama tokko argamuu ilaalchisee qorannaan akka gaggeeffamuuf muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu gaafataniiru. Reeffi argame poolisiin kan eenyu akka ta'e adda kan hin baafne yoo ta'u haalli kun lameen hidhata qaba yoo ta'e qorattoonni ilaalaa jiru. Aangawoonni bilbilaan odeeffannoon itti himameen dargaggeessi arabaa butame sun Jerusaalem kutaa arabootaa keessatti konkolaataa akka seenu dirqisiifamee jira. Maatiin dargaggeessa kana eessa buuteesaa akka dhabamee fi reeffi Jerusaalem keessaa argame kan saatii sodaa jedhu qabu. Dargaggoonni Israa'el sadii ajjeefamu haaloo ba'uuf jecha gochi butiinsaa kun gaggeeffamee jedhu gama kaaniin. Jerusaalem baha keessatti reeffi tokko egaa argame booda poolisoonni Israa'eliif Faalistiinonni walitti bu'aniiru. Pireezidaantiin Ukireen dhukaasa dhaabinsa guyyaa 10 ture xumuranii tarkaanfii waraana adda baatota Raashaa deeggaran irratti egatti fufanii booda Ukireen gama bahaa keessatti har'a hokkarriitti fufee jira. Dubbii himaan mana marii nageenya biyyoolessaa fiittisaa Ukireen Andrii Leensinko akka jedhanitti sa'aatii isaan jalqabaa 24 keessatti loltoota Ukireen yoo xiqqaate 5 ajjeefamanii 21 immoo madaa'aniiru. Ribxe loltoonni immoo 100 hedduutti lakkaa'aman wal waraansa kanaan ajjeefamuun ibsamee jira. Leensinkoon akka jedhanitti humnootiin mootummaa ribxe loltoota harka bakka qubsuma 3 fudhatanii maadhee adda baatota haleelaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaadi uummataa haaraa ba'e akka agarsiisutti imaammata alaa dinagdee eegumsa fayyaaf shororkeessummaa dabalate dhimmooti ijoo ta'an hedduu irratti pireezidaanti Baraak Obaamaadhaaf qabxii gadaanaa kennee jira. Yaadi uummataa kan yuunivarsiitii Kuiinpiyaakiin dhiyaate kan boodanaa garuu guutuu biyyattii torbanneen dhiyoo keessaa yaadi uummataa walitti qabame Mr. Obaamaaf imaammata isaaniif qabxii gadaanaa kennuusaa agarsiisee jira. Gabaasaa Jiimmaloon sooraa dhiyeessa.
Nami Universityin Quinnipiac gaafatte harkii 33 Ameerikaan waraana addunyaa lammeessoo asitti pirezidaantii hama akka Obama argatte hin beektu jedha. Nami harki 23 ammoo pirezidaant George Bushitti taanaa jedha. Jarri kun nami harki 35 ammoo pirezidaantiin Ameerikaa akka malee dansaa keessa yookaan ammoo Ameerikaa bu'aa guddaa baase Ronald Reagan jedha. Ka itti aansan ammoo pirezidaant Bill Clinton inni harka 18 argate. John Kennedy itti taana harka 15 argate. Jarri kun pirezidaant Obama waan hedduun jibbe akka inni dinagdee biyyi tana itti qabe. Nama hedduutti hin jaalatin nama harka 40 qofatti akka inni mala jireenya biyyi tanaatiin wallaanuu jirutti gammade. Nama harki 37 qofattu iyyuu imaammata pirezidaant Obaamaan biyyaan bulchuu jiru kan ammoo biyya alaa waliin qabu jaalate. Timi Maloy Yuunivarsiitii Quinnipiacitti itti aanaa daayireektara qorannooti.
He's taken a pretty big hit as far as foreign policy goes. He's lost 10 percentage points as far as confidence in the way he's handling that.
Akkan jedha. Imaammati biyya alaa irratti akka dansaa deeme. Sun irratti sila akka dansaa hojjechuu maleeyyuu taatullee garasiin guddoo hin hojjenne guddoo laafee jedha Jim Maloy. Obaamaan gam hujii itti laafee jedhan kanatti qarqaarsa barbaadeetiin akka uummatni yaada isa kana fudhatuuf amansiifachuu fi yaad gargaraa dubbachaa nama amansiifachuuf deemuu jiru. Gam kanaan ammoo pirezidaant Obaamaan paartii rippaabilikaan irraa qarqaarsa argachuu baatullee immigireeshinii biyyi tana jijjiireetiin akka baqataan biyyi tana dhufee fi dhufulleen rakkina hamaa keessa hin seen tolchuu fi waan danda'uun ittum seenaa jedhu. Afyaa'imman marii Ameerikaa John Boehner ammoo. Obaamaan hujii kongireesii dhiisee ufumaan hujii seenaa jechuun kun seeraa miti yoo akkanatti yoonni hujii tanaan seene seeraan gaafannaa jedha.
You know, the Constitution makes it clear that the president's job is to faithfully execute the laws.
Hujiin pirezidaantii akkuma seerii kenneefitti hujii seeraan hojjetamuu malti. Akka herrega kiyyaatti pirezidaantiin kun hujii tana akka namni isa amanutti hojjechuutti hin jiru jedha. Paartiin pirezidaant Obaamaa afaan demokiraatii waan hedduun Obaama jaalatan taatullee akka dhiyootana yaadii uummata agarsiisuu jirutti ammallaq filannoon dhiyaachuu jirtutti yaadii nama akkana pirezidaant Obaamaatti gargara ba'uu irratti guddoo yaadda'utti jiran.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 ta'eeraas nu bira ammoo waaree booda 1:42 wallee kanaan gara sagantaa keenyaaf itti ce'ina.
galagala imi mani asangala gala imi mani achangala gala imi mani asangala gala imi mani rafuna dowe
kanage fata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti adda bilisummaa oromoo keessatti kanneen jalqaba bara 2000 jechuun bara 2001 adda ba'anii turan abaa'oon shanee gumii jedhamuun waamamuuf kan abaa'oo qaama cawumsaa jedhamuun waamamu addaddummaa gidduu isaanii jiru furachuudhaan deebisanii dhaaba tokko ta'uu isaanii torban darbe Berliin Jarmanii keessatti wal ga'uun ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Addi bilisummaa oromoo eega mootummaa cawumsaa Itoophiyaa keessaa ba'ee booda yeroo jalqabaatiif bara 2001 gurmuulee kana lameenitti adda ba'uudhaan adda ba'uudhaa booda kamurnaawwan kabiroollee uumaman bara 2008 immoo adda bilisummaa oromoo shanee gumii jedhame irraa immoo kan adda bilisummaa oromoo jijjiiramaa jedhamuuf jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu adda of baase waggaa 4 booda bara 2012 murni abaa'o jijjiiramaa jedhu kun deebi'ee murnoota kabiraatti qoqqoodame murni tokko kan jeneraal Kamaaliin hoogganamu abaa'oon ana jedhee labsate. Kaan gurmuu qabsaa'otaa ofiin jedhe kaan immoo abaa'oo koree yeroo jedhame bara kana jalqabarra immoo kan hoogganoota abaa'oo duriif dura abaa'oo jijjiiramaa keessa turan adda dimokiraatawaa oromoo yookaan ODF jedhamuun hundeeffatanii beeksisan waliigalteef tokkummaan amma tolfame kun akkuman duraan jedhe egaa dhaabichi mootummaa cehumsaa keessaa ba'e as murnaawwan jalqabaaf bara 2001 adda ba'an gidduutti kanneen miseensota hoogganaa gareelee abaa'oo lameenii jechuun kan shanee gumii abaa'oof kan qaama cehumsaa abaa'oo turaniif amma garuu tokko ta'anii miseensota koree hojii raawwachiiftuu abaa'oo ta'an obbo Toleeraa Adabaaf obbo Ammee Muummee namoon haasofsiisee jira gara isaaniitti sin dabarsa.
Obbo Toleeraa Adabaa adda bilisummaa Oromoo kaduraan shanee gumii jedhamuun dubbatamaa ture irraa obbo Ammee Muummee ka duraan qaama cehumsaa abaa'oo jedhamaa waamamaa ture irraa amma lameenu miseensota koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromooti. Ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomsa.
Atis hedduu galatoomsa.
Torban dabre keessaa gurmuuleen adda bilisummaa Oromoo lameenu kan shanee gumii jedhamaa tureef ka qaama cehumsaa jedhamaa ture walitti dabalamee tokkummaa uummachuu keessan barreeffamaan beeksistanii jirtu. Waliigalteen kun immoo sadaasa bara 2012 Kampaalaa Yuugaandaa keessatti jalqabame ka jedhudha. Mee deemsa araaraa kana naa ibsaa obbo Toleeraa irraan jalqaba.
Wal hubannoo sadaasa bara 2012 Kampaalaatti ta'etti duraan qaamonni lamaanuu shanee gumii adda bilisummaa Oromoo fi qaamni cehumsaa adda bilisummaa Oromoo garaagarummaan nu gidduu jiru furachuu ni dandeenya kan jedhuun walitti adeemaa turan jechaadha. 2009 irraa jalqabe utuma adeemuu gaa bara 2012 jedhame Kampaalaatti ibsa wal hubannoo ba'e jechaadha. Kanaaf deemsi kun kan yeroo dheeraa deemaa turedha. Achirraa ka'uudhaan immoo gaa inni dheengadda Barliinitti dhaabni tokkoomuun sun itti bahinsa sanaati xumuratti gochuudhaaf inni Barliinitti wal ta'ame jechaadha. Kanaaf waliigala deemsichi yeroo dheeraa keessa kan dhufe malee 2012 jalqabee 2014 ji'a darbe keessa xumurame jechuudha.
Gara obbo Ammeettan deebi'a. Yeroo dheeraa ganaa fudhachuu maaliif?
Sababni yeroo dheeraa kana fudhateef tokko dhaabni kun yeroo dheeraadhaaf adda ture. Yeroo dheeraa adda ture kana keessatti gaagartee sadarkaa adda addaa icaasa adda addaa waan qabuuf akkaataan itti hojjechaa ture egaa adda addummaa waan qabuuf sagantaa siyaasaa heeraa fi seeraa kana hunda deebinee wal fudhachiisuudhaaf gaagartee kun hundinuu gartee akka gaariitti ilaalamee gama hundaanuu hubatamee fudhatama argatee akka milkaa'amuuf gaa kanaaf yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Gaa namni kun lafa adda addaa lafa faffagoo jira qaama wal arguunis hedduu jabaatuu fi xaxama hundaa keessatti wantu kun gaa milkii kanaan xumurame jechuudha. Kanumaaf yeroo dheeraa fudhate malee sababni biraa kan yeroo dheeraa fudhateef hin jiru.
Akka ibsa waliin baastan irraa mul'atetti amma hoogganoonnis walitti makamanii kaayyoonis hojiinis akka dhaaba tokkootti ta'eeraadha kan jedhame. Deemsi kun marti nu xumurameera moo kanuma irratti hojjetamaa jiru obbo Toleeraa?
Ibsa irratti akka hubachiifametti kanaan booda akka qaama lamaatti miti kan sosso'amu adda bilisummaa oromooti. Adda bilisummaa oromoo shaneegumee kan jedhu hin jiru yookiin immoo qaama ce'umsaa kan jedhu hin jiru jechaadha. Hogganni guyyaa labsi kun bahee jalqabee wal fudhatee tokko ta'ee hogganna tokko jalatti hiriira jechaadha. Sanaa gaditti kan jiru egaa akkuma dubbatame murni lameenuu caasaa mataa isaanii diriirfatanii olii hanga gadiitti amma miseensaatti hojjetaa turanii egaa isa sana wal fudhachiisuun immoo irratti hojjetamaa kan jirudha. Kanaafi ammatti kan xumuramee jedhu waajjirri siyaasaa ifa beekamaadha. Hogganni walitti deebi'eera, walitti dacha'ee hogganni tokko jalatti bula. Ergi tokkoomuun sun dhugoome jalqabee immoo qajeelfama tokkoon akeeka tokkoon sagantaa tokkoon wal duukaa sosso'amaa jira. Wal fudhachiisuu wal nyaachisuun itti fufinsaan hanga sadarkaa gadiitti kan deemudha jechaadha. Kanaa achi qaamni olaanaa dhaabichaa garuu guyyuma sanarraa jalqabee walitti dhufee waliin hojjetaa jira.
Amma koreen hojii raawwachiistu adda bilisummaa Oromoo kan amma haaraatti walitti dhufeenyaan dhaabbate kana hundeeffamee jira jechuudha. Akkan kanarraa hubadhutti mee obbaan meettan deebi'a. Eenyudha durataan koree kanaa yookaan immoo durataan dhaabaa eenyudha taanaan yoo beekameera ta'e?
Akkuma jaalatoreeraan jedhee egaa kana booda qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromootii fi shan eegumii adda bilisummaa Oromoo kan jiru hin jiraatu. Caasaa yeroodha amma utubame kana keessatti durataan dhaabichaa jaalli Daawud Ibsaatii itti aanaan tokkoffaa jaalli dhugaa sabakkootii itti aanaan lammaffaa jaalli bultuun biyyooti. Egaa caasaa amma gartee heeraa fi seera yeroodha kan amma wal nyaachifne keessatti egaa akkanatti utubame jechuudha yeroodha.
Gurmuun lama yookaan immoo murni lama yeroo walitti dhufu murni mata mataa isaatti miseensota duuka buutota qabaa. Dhaaba tokkotti walitti dhuftaniyyuu yeroo murtiin kennamu immoo akka dhaabota biraa keessatti baratametti akkuma duraan wal duukaa bu'aa turanitti adda addummaa yaadaatiin garee uumuun ni jiraata. Rakkoo akkanaa tarii gara fuulduraatti uumamuu malu akkamitti dhabamsiisuu dandeessu? Obbo Toleera.
Sadarkaa duraatti mariin kun yeroo dheeraa kan fudhateefis kanaaf garaagarummaan nu gidduu jiru garaagarummaa hundeeti moo garaagarummaa xixiqqaadha moo isa jedhu qulleeffatanii adda baasuuf yeroo fudhate jechaadha. Garaagarummaan qaamota lamaan gidduu garaagarummaa hundee akkan taane hubatameera. Kanumaaf bakka qaamni sadaffaan jirretti qaamni lamaan kun walitti dhufee rakkoo isa gidduu furachuu kan danda'e. Kan rakkoon sun furame immoo ilaa filaameedhaan taa'amee bakka kana dogoggora bakka kana sirriidha kana fudhachuun nu wayya jedhee akkasittiin haasa'ee yaada tokkicha akeeka tokkicha qabaachuurraa walta'insi kun uumame jechaadha. Fuula durattis yoo ta'e qaama lama walitti dhufe hafnaan qaama tokko keessattiyyuu garaagarummaan yaadaa ni jiraata. Garaagarummaan uggaa uumamu firmaanni isaa taa'anii haala dimokiraatawaa ta'eenii dogoggora jiru walii ibsanii irratti wal amansiisanii wal fudhachiisuu wal duukaa deemudha jechaadha. Dhibbaa dhibbatti garaagarummaan hin jiraatu jedhanii kaa'uun dadhabamullee haalan kanaan dura mul'atanii qaawwaan waan akkasii akka hin mul'anneef marii bal'aan irratti adeemsisee sun cufameera jennee akkasittiin abdanna. Kanaafu fuula duraafis yoo ta'e kanaan booda qaama tokkicha qaamni tokko immoo rakkoosa keessa jiru kan furatu haasaadhaan sirna dimokiraatawaa ta'een walitti dubbachuudhaan wal agarsiisuudhaan waan ta'eef akka sanaaf ni furanna jennee abdanna. Akkuma sanas tahaa jecha.
Obbaan mee maal jettu kanarratti?
Dhuguma akkuma jaalatoleeraan jedhee gartee garaagarummaa ilaalchaa dhalatee irratti yeroo dheeraa fudhannee akka gaariitti gadi fageenyaan haasofnee furmaatatti goonee jirra jechuudha. Gara fuula duraa akkamitti hojjannaa kan jiruus akeeka ifaa ta'ee fi dhaliila ta'e akkaataa itti sochoonuu fi akkaataa itti rakkoo keenya gara fuula duraatti rakkoolee dhalatan hundatti bifa dimokiraataa ta'e tokkoon itti furmaatatti goonu irratti fi gartee haalli garee garummaa fi maalii dhaaba kana keessatti deebi'e akka hin uumamne irratti akka gaariitti ifa goonee walii gallee jirra jechuudha. Kanaafuu haalli akkasii gara fuula duraatti uumame rakkoon garaagarummaan hin dhalatu dhibbaa dhibbatu jechuun baatullee hanga garaagarummaan dhalatu gartee garaagarummaa dhimma gurguddaa hin taanetti sirna ilaa fi ilaameedhaan sirna dimokiraasiitiin rakkoo jirtu furanii qabsicha humneessuu fi jabeessuu fi fufuu kan jiru irratti gaawalii galamee jira jechuudha. Gara fuula duraatiis bifuma kanaanii gaawaltoo kanna jechuudha.
Dhaabni kun aga hoogganasaa gara humna haaraatti gara dhaloota haaraatti hin jijjiirinitti Walibden or Ganota drag dujuru, Amayu from Matargachura, Kisara, can danger and juru. Debi Malik Abdukara for Botolera.
Kabson Kamiyo, Kanini Gudda tu, Kanini Fuldura Tarkansa tu, Misensota of Itidarudani, Oganasa, Harom Sudani, Jabe Sudan, Chim Sudan. Kanagga jedamu hogganni gutumma gututti yero dera walin hojjechun dandawu yokin mo namota hara yokin hoggana hara ittidabalu dal jirama gochu face sallijadu duguma dalota hara ittidabalu murte sa barbaachi sa dasimmo hoggana amma jiru kamfile korasabati kan harom su dandawus korasabati jechal Walin hojjechuu hin dandeenyu warri jedhan warri duraa walirra adda ba'anii turanii garaagarummaa isaan gidduu jiru rakkoo isaan gidduu jiru ilaalanii furanneerra lakki akka kanaan deemna. Garaagarummaa xixiqqoodhaan adda fagaannee murnaan deemuun qabsoo kanaaf bu'aa argamsiisuun qabu jabina hin fidu jedhanii akkasitti walitti dhufan. Kana booda gaa kan hafatu maayilni hojiidhaan agarsiisu sana jechaadha. Isa hoggana isa jedhamu immoo adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane kamiyyuu kan akkas gochuu qabu waan ta'eef sirna dhaabaa heera dhaabaa hordofuudhaan kan ofitti dabalaa fi ofitti makaa yookiin immoo hoggana keessaan mul'isuudha kan irratti hojjetamu hojjetamaas jirudha jechaadha. Hogganni dhaabaa amma jiru dhalootuma isa duraanii yookiin immoo hoggana isa duraanii qofa osoo hin taane humni haaraa kan itti dabalames jiraachuusaa hubachuu feesisaa jechuun barbaada.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin miseensota koree hojiraa wajjiiftuu Abaa'oo Botoleeraa Adabaaf obbo Aammee Mummee waliin geggeessine hin xumuramne kutaa lammataa qophii keenya jimaataa kan dhageenyeef dubbisne irratti dhiyeessinaan hordofaa obbo Toleeraaf obbo Aammee ibsa isaaniif guddoo galatoomsan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905, 11520, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.